Ichikope chalenga busano. Avena ai vachimfia abana vakwa Israel. Yoshua 7 verse 1 ukufika pa 12. Yoshua 6 verse 18, 19 na 24. Mupe pino mushi wa Yeriko kabidi kwali umbi umushi wa ai. Abo bali balwani babo. Yoshua kabiri alefu ayo kuchimfya abantu abale ikala muli ulya musumba eicho ali tumenengu pakuti bayelengula ilwe nengu shabwelele shatile tefyonse ifita finga ya kuli ulya musumba pantu kwaba abantu abanono eicho Yoshua atuminefye ifita ifi nono ukuti fie chimfya abantu bamu musumba wa ai. Lelo, abantu baku ai, vali abako sasana. Icho chale ngele okutila bachimfye abana bakwa Israel. Vambi ifita fyabe na Israel, vali bepaya. Elio abashala vali butuka, ukutino kubepaya. Elio Yoshua na bashima pepo, bawi iliobu nkupeme kunta enshi amboko shia kwa lesa. Lelo lesa ati lekuli Yoshua. Chinshi cho wawila ifyobu nkupeme, Israel nabe mbuka. Naba toba ichipangano, tuapangene nabo. Naba senda siufere na goride. Ifyofia alino kuya kunganda ya kwalesa, naba fisa. Elio kabiri, naba vepa, nobufi. Kanshe chalenga no kuti Israel, baichimfye. Lesa, aebele abena Israeli, idio ba chimfisho mushi wa Yeriko, ukuti yonse siufere na goride. Bale sangamo, vaivike munganda ya kwe. Mulichi, tulesa mbidiro ukuti lesa akakanda, abobonse abashiko nkeche vochakwe. Ngata tule konka ifyo lesa lefwaya, ni nshikuti tuwaleka ukuisekesha pamuna bantu vanensu.